่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการคิดบนรอยต่อและดิฉันณภพรพิพัฒน์นะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับดร.พนินทร์สุมนัสเศรษฐกุลค่ะนักวิจัยจากศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษานะคะของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือที่เรารู้จักกันในนามสั้นๆว่านิด้านะคะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้เรามีเรื่องที่จะต่อยอดจากการพูดคุยครั้งที่แล้วสวัสดีดร.คะครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องน้ำตาล
คือ
เป็นเรื่องคุยกันเรื่องหวานๆแต่จริงๆแล้วครั้งที่แล้วก็ค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะว่าเราเชื่อมโยงเรื่องปัญหาน้ำตาลในเวเนซุเอลาซึ่งกลายเป็นปัญหาที่พ่วงโยงกับเศรษฐกิจของเขาแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ลิงเข้าสู่เรื่องของสุขภาพค่ะทีนี้พอจัดรายการไปครั้งนั้นก็กลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันมีบางประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าไปอ่านเจอบทความอันหนึ่งเขาพูดว่าแล้วถ้าน้ำตาลเนี่ยมันเป็นเหมือนยาสูบคือกลายเป็นสินค้าซึ่ง
เป็นพิษ
ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมีกระแสรณรงค์แล้วก็มีความพยายามที่จะออกกฎหมายขึ้นมาควบคุมทีนี้ใครบ้างที่จะต้องเดือดร้อนกับเรื่องนี้นะคะฉันก็ไปดูเอ๊ะมันก็มีทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันลมอุตสาหกรรมอาหารและหลายอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ด
ใช่ที่กำลังมาแรงค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเขาเดือดถ้าต้องกระทบเขาขนาดนั้นน่ะเขาจะทำยังไงก็เป็นนึกถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เราเรียกกันว่านักวิ่งเต้นหรือล็อบบี้สนะคะ วันนี้เลยก็เลยอยากชวนดร.พนินทร์คุยเรื่องของล็อบบี้สค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะดร.ณภาพรจริงๆจะบอกว่าการก้าวกระโดดจากประเด็นน้ำตาลมาที่ประเด็นล็อบบี้สนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก แต่ว่าต้องยอมรับว่ากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะดูไม่คุ้นเคยสำหรับคนไทยนะคะ แต่ว่ากลุ่มล็อบบี้สในอเมริกาเองเนี่ยได้รับการเรียกว่าลงทะเบียนหรือว่ามี movement พอสมควรในการทำงานที่อเมริกาเอาง่ายๆเรามองก่อนว่าจากข้อมูลของทาง Open Secret เนี่ยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของทางรัฐบาลส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เปิดเผยข้อมูลของทางรัฐสภาที่นู่นว่า10อุตสาหกรรมในปี2016หรือปีนี้เนี่ยล่าสุดของเราเนี่ย อุตสาหกรรมไหนบ้างที่มีความเชื่อมโยงกับล็อบบี้สมากนะคะ อุตสาหกรรมแรกลองเดาดูว่าเป็นอุตสาหกรรมอะไรเอ่ย
ณตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมยาสูบ
ใช่ค่ะคับเกี่ยว
คับเกี่ยวใช่ไหม
ค่ะ63ล้านเหรียญ นะคะอุตสาหกรรมแรกก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสุขภาพนะคะแล้วก็ตามมาด้วยของเรื่องของประกันนะคะอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะทางธุรกิจแล้วก็น้ำมันและแก๊สนะคะอิเล็กทรอนิกส์เซกูริตี้แล้วก็ในส่วนของการ เกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลนะคะก็เรียกว่าเป็นมูลค่าเม็ดเงินจำนวนมากที่ล็อบบี้สเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันอุตสาหกรรมทั้ง10เนี่ยให้เติบโตขึ้นมาคราวนี้เราอาจจะต้องมาสู่เรื่องประเด็นว่าเอ๊ะในเมื่อเขามีผลประโยชน์หรือมีความเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วจริงๆแล้วเขาคืออะไรเขาคือใครล็อบบี้เขาคือใครแล้วก็มันแบบการจะมาทำงานเป็นอาชีพนี้ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องเรียนจบสาขานี้ไหมหรือว่าใครก็ได้จะมาเป็นนะคะ
น่าสนใจค่ะ
ค่ะคราวนี้มาดูก่อนว่าแบ็กกราวด์หรือว่าพื้นฐานของความเป็นล็อบบี้สเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการอบรมโดยเฉพาะหรือเปล่าซะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่มาเป็นล็อบบี้สเนี่ยก็คือจบได้ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกค่ะด็อกเตอร์ก็ปริญญาตรีส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นในเชิงของทางกฎหมายนิติศาสตร์นะคะรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ยังไงก็ตามเนี่ย เขาจะต้องมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆสมมุติว่าถ้าคุณจะทำล็อบบี้สในมุมของเรื่องของยาคุณก็ต้องมีแบ็คกราวด์หรือมีพื้นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ออกไปได้แล้วก็หนึ่งในสื่อที่ เขาแนะนำว่าควรจะเป็นหรือควรจะมีนะคะก็คือแบบว่านักล็อบบี้สพวกนี้เนี่ยต้องพยายามเขียนบทความมีช่องทางในการที่จะขยายความรู้ข้อมูลตัวเองออกไป
ถ้าใครนึกไม่ออกว่าเขียนบทความเนี่ยคือใครก็ให้นึกถึงล็อบบี้ที่คุณทักษิณเนี่ยจ้างมานะคะที่แบบนายอัมสเตอร์ดัมดิฉันจำชื่อหน้าไม่ได้ขอไปจริงๆ เพราะว่าเขาจะเขียนบทความเนี่ยลงใน Wall Street Journal เราสามารถหาอ่านได้นะคะในช่วงเวลาหนึ่งตอนนั้นช่วงเป็นช่วงกับเรื่องของพฤษภาเดือนพฤษภา2553นะคะ
ค่ะใช่ค่ะก็เป็นเหมือนช่องทางนึงในการที่เขาจะพยายามสื่อสารออกไปนะคะแล้วก็ล่าสุดเองเหมือนเมื่อกี้เพิ่งคุยกับดร.ณภพรรอบนอกรอบว่ามีหลักสูตรโดยเฉพาะสำหรับนักล็อบบี้ยิสต์ที่สนใจจะมาทำงาน
ใช่ค่ะเพราะว่าในบางมหาลัยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะมหาลัยชั้นนำของประเทศระดับประเทศของในอเมริกาหรือในอังกฤษในยุโรปนะคะเขาออกแบบหลักสูตรมาจะเป็นเซอร์ติฟิเคทบ้างหรือว่าเป็นไอ้ปริญญาบัตรเลยก็มีนะคะก็มาซึ่งเขามองคือมุมมองของคนในประเทศตะวันตกเนี่ยไม่ได้มองล็อบบี้ยิสต์เหมือนในบ้านเรานะคะก็จะมองว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นนักล็อบบี้ยิสต์เนี่ยไม่ได้สามารถเป็นง่ายๆมันมีศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวเองนะคะเพราะว่าให้คุณได้โทษได้มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ว่าโดยกรอบกติกาที่เขาหรือเนื้อหาที่เขาสอนเนี่ยมันสอนให้รู้จักในการที่จะใช้เทคนิคแทคติกในการที่จะโน้มน้าวคนแล้วก็อะไรเรื่องไหนทำได้แค่ไหนขอบเขตเลยเนี่ยค่ะมีเป็นหลักสูตรเลยทีเดียวค่ะ
น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเมืองไทยเองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าความเป็นล็อบบี้ยิสต์เนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดมากส่วนใหญ่ถ้าเรามองในมุมการเมืองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่านักการเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือควบรวม2บทบาทเลยนะคะก็คือเป็นทั้งนักการเมืองแล้วก็เป็นล็อบบี้ยิสต์ในขณะเดียวกันเพราะว่าการคำว่าล็อบบี้ยิสต์ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มีเรื่องของคอนเน็กชันพรรคพวกที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในเมืองไทยเราจะมองในรูปแบบของการที่ว่าเขาดำเนินการด้วยตัวเขาเองแต่ที่อเมริกาเนี่ยแตกต่างตรงที่ว่าน
ิดนึงค่ะคือการให้ข้อมูลนิดนึงก่อนว่าในเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรามีล็อบบี้ยิสต์ไหมเรามีนะคะแต่ว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยในเรียกว่านักล็อบบี้ยิสต์ของเราเนี่ยจะไม่โฉงฉางก็โตกระตากแล้วก็รู้จักกันในวงในการเคลื่อนไหวก็จะแบบเงียบๆแล้วก็ไม่ใช่ย่องเบานะคะ คือเคลื่อนไหวเงียบๆมีการแบบนัดเจรจากันเจรจากับฝ่ายนี้แล้วก็ไปฝ่ายนั้นอะไรเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในวงการค้าอาวุธอะค่ะ เพราะว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยงบประมาณด้านการทหารจะค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่า เรื่องของด้านการทหารเนี่ยหรือว่าตลาดอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาก็สามารถดีลโดยตรงกับฝ่ายทหารของบ้านเราเนาะ
ค่ะใช่ค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของอีกมุมหนึ่งไปนะคะแต่คราวนี้ถ้ามาดูว่ากลับมาดูที่ว่าบ้านของเมืองไทยเนี่ยอาจจะดูแบบว่าไม่ได้ส่งฉางที่ดร.เล่ามาเนี่ยแต่ถ้ามามองในของมุมของสหรัฐเนี่ยก็คือเขาชัดเจนเปิดเผยสักขนาดที่ว่ามีจำนวนที่กลอบบี้ยิสต์ที่ลงทะเบียนนะคะเฉพาะแค่ในเมืองวอชิงตันเนี่ยข้อมูลล่าสุดในปีเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมีจำนวนล็อบบี้ยิสต์ถึงประมาณ 10,000 คนนะคะเฉพาะแค่ที่รัฐเดียวก็คือที่วอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมพอสมควรในการที่จะดำเนินการทำอาชีพที่อเมริกาค่ะ
ก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างในยุโรปเนี่ยดิฉันก็มีข้อมูลมาให้เห็นเหมือนกันว่าในบัตรเซลซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่สำคัญนะคะก็จะมีล็อบบี้กระจายอยู่รอบๆเนี่ยประมาณ 30,000 กว่านะคะเขาบอกว่าจำนวนนักล็อบบี้เนี่ยมันเท่ากับจำนวนเกือบจะเท่ากับจำนวนบุคลากรของคนที่ทำงานอยู่ใน
องค์กรนั้นๆ
ค
่
ะ
น่าสนใจมากเลยเกี่ยวกับตัวเลขตรงนี้คราวนี้เรามาดูว่ามเมื่อมันดูมีความเคลื่อนไหวของอาชีพนี้พอสมควรเนี่ยเขามาเกี่ยวข้องกับการทำงานในแวดวงการเมืองยังไงบ้างนะคะก็มีเคสหนึ่งน่าสนใจที่แหล่งสื่อแหล่งข่าวจากทางสหรัฐเหมือนกันนะคะเขาก็พยายามจะประติดประต่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไปเป็นมาของสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้สมัครนะคะประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันของทางฝั่งพรรคเดโมแครตก็คือฮิลลารีคลินตัน
ค่ะหวังว่าการที่เราหยิบเรื่องของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งมาพูดคุยในรายการคงไม่ได้กระทบกับการหาเสียงของเธอนะคะ
อ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้เราเล่าเป็นความน่าสนใจเกี่ยวกับกรณีศึกษามากกว่าว่าล่าสุดเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าพอฮิลลารีเนี่ยตัดสินใจมาลงแข่งในสนามการเมืองประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจหลายๆอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเหมือนกับว่าเธอจะเลือกใครมาเป็นที่ปรึกษาเธอจะเลือกใครมาเป็นตำแหน่งไหนเนี่ยมันจะมีความหมายของมันอยู่คราวนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเมื่อประมาณปลายปีก่อนก็เธอก็ประกาศว่าเธอเลือกท่านหนึ่งขึ้นมาทำงานเป็นที่ปรึกษาของเธอซึ่งมาจากภายนอกนะคะซึ่งท่านนี้เนี่ยก็ มีความเชื่อมโยงเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นล็อบบี้ยิสต์ของบริษัทดังบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทมอนซานโตนะคะซึ่งเขาก็มองว่ามอนซานโตเนี่ยค่อนข้างจะมีแบ็กกราวด์ที่ยังไงดีล่ะเดี๋ยวคุณณพรลองเล่าดีกว่าว่ามอนซานโตโปรไฟล์ของมอนซานโตประมาณไหน
อ๋อค่ะคือถ้าเป็นในกลุ่ม NGO เนี่ยเขาก็จะมีอยู่2 point ที่เขาโฟกัสกันอยู่ก็คือเรื่องของ GMO นะคะก็คือเรื่องของไอ้พวกอาหารแล้วก็พืชที่ตัดแต่งพันธุกรรมค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของปุ๋ยซึ่งบ้านเราเนี่ยพยายามรณรงค์นะคะเพราะว่ามันมีสารตกค้างเยอะมากแล้วมันเป็นแล้วมันให้โทษกับนั้นคือเราก็ไม่ได้ปัญหาปัญเนี้ยมันก็เป็นปัญหาที่บริษัทปุ๋ยหรือบริษัทที่เนี่ยที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันเนี่ยเผชิญก็คือมันมีกระแสรณรงค์ค่อนข้างแรงเพราะนั้นมอนซานโตเนี่ยเขาก็เลยแบบใช้จ่ายเงินในการล็อบบี้ยิสต์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ
ก็อย่างที่ดร.เล่านะคะว่าตัวของมอนซานโตเองเนี่ยก็มีประวัติประมาณหนึ่งคราวนี้คนก็เลยตั้งคำถามค่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่ฮิลลารีเลือกคนคนนี้ซึ่งเป็นล็อบบี้ยิสต์ของมอนซานโตมาทำงานเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันมีความหมายอะไรหรือนัยยะอะไรหรือเปล่าบอกว่าเขาก็ไปสาวลึกจนกระทั่งถึงว่าอ๋อจริงๆแล้วเธอไม่ได้เพิ่งรู้จักกันเธอรู้จักกับมีความเชื่อมโยงกับบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี1980แล้วก็คือตั้งแต่30กว่าปีก่อนตั้งแต่สมัยที่เธอเป็นทนายความนะคะโดยที่บริษัทมอนซานโตเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกค้าของบริษัทกฎหมายที่เธอทำงานอยู
่
คราวนี้หลังจากที่ถึงแม้ว่าจะมีกระบวนการหลังจากที่เธอเปลี่ยนมาเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งช่วงที่คลินตันขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็มีภาพของการที่ว่าเธอพยายามจะสนับสนุนเรื่องของการนำอาหาร GMO เนี่ยให้ออกสู่ตลาดให้มากที่สุดถึงแม้ว่าในขณะเดียวกันมันก็ขัดแย้งกันเองเล็กน้อยว่าแต่อาหารพวกนี้ก็จะถูกแบนถูกไม่ให้นำเข้าไปเป็นหนึ่งในเมนูในไวท์เฮาส์หรือในทำเนียบขาวของสหรัฐในช่วงนั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยความพยายามในการที่จะนำเสนอหรือว่าผลักดันพวกอาหาร GMO ออกไปตรงนี้เนี่ยมันก็มีส่วนช่วยในการที่จะโปรโมทเรื่องของการขยายตลาดของอเมริกาออกไปสู่ตลาดโลกด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตามมาล่าสุดก็คือว่านักสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยไปตั้งชื่อเล่นให้ฮิลลารีแบบเจ็บๆคันๆว่า Bride of Frankenfood ก็คือเหมือนเป็นแบบเจ้าสาวของอาหารที่มันเป็นแบบอาหารแฟรงเกนสไตน์อาหารที่มัน
พีดิบ
อาหารที่แปรรูปแล้วก็ดูแบบว่าน่ากลัวประมาณนั้นค่ะก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนประมาณเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเธอก็ไปเป็นหนึ่งในเหมือนกับว่าองค์ปาฐกถาในหนึ่งในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็เธอก็ยืนยันจุดยืนว่าเธอสนับสนุนอาหารประเภทนี้ในการที่จะผลักดันออกไปเพราะว่าเธอมองว่ามันเป็นส่วนช่วยซึ่งจริงๆประเด็นนี้มันก็ค่อนข้างมีมุมของมันเหมือนกันว่าย
ังต้องถกเถียงกันไปอีกระยะนึงค่ะ
ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าแล้วเธอก็ยังยืนยันว่าเธอยังเข้าข้างฝั่งนี้อยู่แล้วเธอก็มองว่ามันยังมีความเข้าใจช่องว่างเรื่องความเข้าใจระหว่างความเป็นจริงกับความเข้าใจของคนเป็นปัจจุบันอยู
่
แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันมันเป็นเรื่องของมุมมองของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าพอมานั่งดูรายละเอียดที่ตามมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามอนซานโตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่สนับสนุนเงินเนา
ะ
ในการที่จะช่วยให้เธอเนี่ยมาเป็นทุนในการหาเสียงเลือกตั้งในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐสูงมากแล้วก็ทุกๆครั้งที่เธอไปพูดอย่างเงี้ยค่ะอย่างในกรณีของเคสนี้ที่เธอไปพูดที่งานเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยในการที่จะผลักดันเรื่องของอาหาร GMO เนี่ยก็ได้ค่าพูดนะในการพูดครั้งนี้ถึง 200,000 เหรียญต่อ1สปีชหรือ1ปาฐกถาที่เธอไปให้ซึ่งคนก็รู้สึกว่ามันยังมีความเชื่อมโยงระหว่างกันในเชิงของประเด็นที่มันยังถกเถียงกันไม่เสร็จแล้วก็เรื่องของประเด็นเรื่องของการเมืองที่จะนำไปสู่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งทางการเมืองของฮิลลารีคลินตันค่ะ
ค่ะดิฉันมีประเด็นแรกเปลี่ยนตรงนิดหนึ่งว่ากรณีกับที่เขาไปดึงเอาคนคนนี้มาเนี่ยถามว่ามันจะกระทบกับเรื่องการหาเสียงของฮิลลารีไหมมองแบบนี้แล้วกันว่าให้ดูลักษณะของฮิลลารีเธอจะสะท้อนออกมาในฐานของความเชื่อมั่นแล้วก็เธอไม่หวั่นในเรื่องอื้อฉาวนะคะเพราะว่าถ้าไปดูโดนตีจนน่วมแต่ว่ามันก็ดีอยู่อย่างว่าในอเมริกาเนี่ยมันตรวจสอบได้ทุกเรื่อง
ใช่ค่ะ
แล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจอย่างที่สองคือมันมีระบบตรวจสอบกันอยู่แล้วในพรรคใช่ไหมคะมันจะมีทีมงานคอยดูว่าคนนี้เหมาะที่จะมาเข้ามาเป็นทีมงานไหมหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันต้องดูว่าถ้ามาแล้วเป็นผลลบต่อแคนดิเดตเนี่ยจะทำยังไง นะคะเพราะฉะนั้นเพราะมันจะกระทบต่อภาพลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันยังเชื่อว่าไอ้ประเด็นเนี้ยเขาคงมีการมองกันแล้วคือการมีการชั่งน้ำหนัก
ใช่ค่ะ
ไม่ดิฉันไม่ได้พูดว่าเรื่องถูกเรื่องผิดนะคะ
ค่ะ
มีการชั่งน้ำหนักในเชิง
ว่าความคุ้มทุนคุ้มค่าและคุ้มทุน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเข้าใจว่าคุณคนเนี้ยน่าจะมีคุณลักษณะพิเศษซึ่งสามารถจะช่วยในการผลักดันให้การหาเสียงคนลงนรงหาเสียงเนี้ยมีผลนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการทำหน้าที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ก็คือเรื่องของการโน้มน้าวให้คนมาสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนว่าฮิลลารีเขาก็อยากจะเป็นตัวแทนในการที่จะลงสนามครั้งนี้ของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เนาะยังไงอาจจะเป็นคราวหน้าให้เราจะคุยกัน
ค่ะค่ะเรื่องสารและสินนะคะค่ะค่ะ
ก็มาต่อที่
อีกเคสหนึ่ง
อีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะแล้วกระบวนการของล็อบบี้ยิสต์เมื่อกี้เราเล่ากันแล้วว่ามันเชื่อมโยงกันนะกับการเมืองการเลือกตั้งแล้วกระบวนการเขาทำยังไงก็อันนี้ก็เคสนี้ก็เล่าได้เนาะเพราะมันเป็นข่าวที่เปิดเผยแล้วนะคะในGuardianว่ากระบวนการของล็อบบี้ยิสต์เวลาเขาทำงานเนี่ยเขาทำแบบไหนบ้างก็เป็นเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่รัฐของสหรัฐท่านนึงเนี่ยมันจดบันทึกสิ่งที่เขาคุยกับทางล็อบบี้ยิสต์ที่โทรเข้ามากระบวนการของเขาก็คือว่า อันนี้บอกชื่อบริษัทได้หรือเปล่า
บอกได้ค่ะบอกได
้ค่ะเอาเป็นว่าเป็นบริษัทน้ำมันบริษัทหนึ่ง
อ๋อดิฉันพูดให้เลยละกันบริษัทเอชอน
ค่ะโอเค ก็โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็บอกว่า
เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนว่าแหล่งข้อมูลที่เราเอามาเนี่ยก็คือ The Guardian นะคะเป็นเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ชั้นนำของอังกฤษค่ะ
ค่ะก็ข่าวก็ลงนะคะว่าค่อนข้างละเอียดเลยว่าเหมือนกับเจ้าหน้าที่สหรัฐท่านนี้เนี่ยคือจริงๆมันจะเป็นการถูกฝึกอบรมไว้ของเจ้าหน้าที่ว่าถ้ามีเคสที่ผิดปกติเคสก่อการร้ายเคสคอร์รัปชันอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องทำอย่างแรกคือนิ่งฟังแล้วก็จดบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นซ
ึ่
งเจ้าหน้าที่คนนี้เขาก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีมากเขาก็บอกว่ามีวันนึงในช่วงของปีเมื่อประมาณช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้รับการโทรศัพท์จากบริษัท Exxon เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเนี่ยเขาทราบนะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยกำลังสนใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดสัมมนาที่เกี่ยวกับเรื่องของclimate change เรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเรา Exxon เองก็สนใจที่จะสนับสนุนเงินทุนในการที่จะจัดสัมมนาครั้งนี
้
ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐก็โอ้ก็ดีนะเราก็แบบว่าตอบรับการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการที่จะมาช่วยผลักดันงานของรัฐบาลเพราะว่าสัมมนาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นหรือการตั้งคำถามการแบบเหมือนกึ่งๆเป็นประชาพิจารณ์เกี่ยวกับคนที่อยู่ในมุมของเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะได้นำไปสู่เรื่องของการตั้งนโยบายในการแก้ปัญหาประเทศต่อไปคราวนี้เขาบอกว่าก็ยินดีแต่ว่าก็นิดนึงละกันว่าขอเปลี่ยนหัวข้อในการประชุมหน่อยได้ไหม นิดๆแล้วก็ขอแนะนำชื่อวิทยากรที่จะมาเป็นคนนำสัมมนาหน่อยได้ไหมอีกนิดๆอะไรประมาณนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รัฐคนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกแปลกใจก็เลยจดบันทึกสิ่งที่คุยกันน่ะนะ
คะ
แล้วก็เหมือนกับว่านำไปสู่เรื่องของการที่จะมาตรวจสอบในอนาคตต่อมาว่าไอ้กระบวนการอย่างนี้แหละซึ่งเป็นแล้วก็เหตุผลในการเปลี่ยนประเด็นในการพูดคุยหรือการเปลี่ยนวิทยากรในการที่จะมาพูดเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรบ้างมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการทิศทางของเนื้อหาที่อาจจะเข้มข้นน้อยลงหรือเปล่าซึ่งอันนี้เราก็ตอบไม่ได้เพียงแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางในการทำงานว่า เราก็คือมีความพยายามของบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาช่วยการผลักดันของหน่วยงานรัฐแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีประเด็นพวกนี้แอบแฝงมาด้วยเหมือนกันซึ่งสุดท้ายเนี่ย เคสเนี่ยก็ถูกเหมือนกับว่าถูกบันทึกแล้วก็ตรวจสอบอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นของการพิจารณานะคะว่าจะเป็นไงต่อไปอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับตัวอย่างกรณีที่ทางแอคซอนเขาพยายามที่จะใช้กระบวนการของล็อบบี้ยิสต์มาในการทำงานกับหน่วยงานรัฐแบบนี
้ค่ะก็น่าสนใจทีนี้ดิฉันให้ข้อมูลเพิ่มเติมดร.พนินนิดนึงว่าจริงๆแล้วเทคนิคซึ่งล็อบบี้ยิสต์เนี่ยชอบใช้มีอะไรบ้างนะคะดิฉันก็ไปหามานะคะก็อย่างแรกที่สุดเลยที่เขาทำกันมากที่สุดก็คือว่าทำยังไงก็ได้ที่เขาจะสามารถเข้าไปสมมุติว่ามีประเด็นหนึ่งเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอเมริกาสิ่งที่เขาต้องทำคือว่าต้องพยายามที่จะคุมสถานการณ์นั้นให้ได้นะคะถ้ามีการดีเบตเกี่ยวกับเรื่องสมมติว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะแล้วก็แรงกระเพื่อมเนี่ยของแรงกดดันภายนอกเนี่ยมันมหาศาลมากเขาก็จะใช้วิธีเลี่ยงด้วยกันไปคุยกับนักการเมือง นะคะที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามคอนวินให้มองเห็นถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปพบแลกเปลี่ยนกับสื่อแล้วใช้วิธีนี้ส่วนที่สองก็คือว่าใช้สื่อนะคะการใช้สื่อก็อย่างเช่นอาจจะใช้สื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่บทความเขาหรือว่าดึงสื่อมาเป็นพวกมาแล้วแต่กรณีค่ะนะคะส่วนที่สามซึ่งแบบดิฉันคิดว่าในเมืองไทยเคยมีนะคะก็คือว่าใช้คนซึ่งมีความน่าเชื่อถือนะคะนะว่าให้เป็นคนที่
เหมือนอารมณ์ประมาณในหน้านะ
มันไม่ใช่ใน คือคนที่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นผู้นำทางความคิดแต่ว่าน้อยครั้งที่เขาจะออกมาพูดเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขามาพูดในเรื่องที่เป็นคุณกับในประเด็นที่เขากำลังผลักดันเนี่ยลักษณะแบบนั้นนะคะก็คือว่าสมมติว่าเรากำลังพูดถึงเรื่อง GMO นะคะแล้วเราอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งซึ่งแบบได้รับความน่าเชื่อถือมาตลอดแล้วก็มาบอกว่าให้มองในเรื่องประโยชน์ของ
ของโลกของ
ใช่เพราะถ้าในอนาคตคุณเผชิญกับ
ปัญหาขาดแคลนอาหาร
ใช่ค่ะนะคะในลักษณะแบบนั้นเขาก็จะพยายามที่จะผลักดันในลักษณะแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเหมือนดร.กำลังจะบอกว่าเหมือนกับการฟังเรื่องหนึ่งหรือการมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางอย่างเนี่ยบางทีมันเหมือนเหรียญที่เมื่อมันมีสองด้านที่ว่าเหมือนกับว่าอันเนี้ยคนที่เขาตั้งใจจะสงสารมันเนี่ยเขาอยากจะมองในมุมไหนหรือเขาต้องการจะบอกอะไรออกมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าข้อมูลตรงนั้นมันอาจจะมีการถูกปรับหรือปรุงแต่งมาแล้วเพื่อที่จะนำไปสู่ทิศทางที่เขามองหา
คือบางทีเนี่ยเพราะว่านี่เป็นแต่ดิฉันจะพูดถึงเทคนิคต่อไปก็คือว่าเขาจะให้เงินสนับสนุนกับพวกสถาบันทางสมองสถาบันวิจัยอะไรพวกนี้แล้วก็เนื้อหาก็ควรจะ
ตอบโจทย
์ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการเช่นมันจะได้มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งไว้สำหรับถ่วงน้ำหนักกับข้อมูลที่ฝ่ายรณรงค์เนี่ยเอาออกมานะคะนี่คือสิ่งที่เขาพยายามทำกัน
น่าสนใจมากค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าแนวทางของการทำงานของล็อบบี้ยิสต์เนี่ยก็มีการพัฒนาไปเนาะคือธุรกิจอุตสาหกรรมที่เราเคยมองว่าจะเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องพลังงานเรื่องเชื้อเพลิงเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่ามันมาในอยู่ในรูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของ IT ความเป็นนวัตกรรมหรือว่าความทันสมัย
ใช่ค่ะก็เดิมทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนที่อยากจะล็อบบี้ก็จะมาจากพวกวงการอาวุธยุทโธปกรณ
์
วงการยานะคะเพราะว่าการผลิตยาตัวใหม่แต่ละอันเนี่ยมันมีผลเหมือนกันในเรื่องของการทดลองเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาพยายามผลักดันเพื่อให้บริษัทเขาซึ่งทุ่มทุนวิจัยเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคนที่เข้ามาในวงการมาใช้บริการของล็อบบี้เนี่ยมันเริ่มมีชมหน้าใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นที่ดิฉันเอาข้อมูลมาก็คือบริษัท Google นะคะ
Google นี่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวกับล็อบบี้ยิสต์ได้
ใช่แต่เขาบอกว่าเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี2551นะคะก็มาแล้วก็เข้ามาในลักษณะ2ทางก็คือว่าเป็นผู้บริจาคด้วยอันนี้เป็นเรื่องข้อมูลที่เปิดเผยแล้วก็อันนี้ก็เข้ามาในลักษณะของการมาใช้บริการของล็อบบี้นะคะในวอชิงตันดีซีประเด็นที่เขาผลักดันเนี่ยมีเป็น30ประเด็นได้มั้ย
ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ย คือไม่เขาเรียกอะไรล่ะ Google นี่มันเป็นแบบว่า1ในปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ของเราในการที่จะทำอะไรสักอย่าง
แต่ว่าที่ฉันอ่านดูข้อมูลของเขาอย่างเช่นเขาต้องการให้วิ่งไม่ใช่นะคะขอโทษค่ะต้องการทำงานในเชิงน้มน้าวเนี่ยก็อย่างเรื่องการค้าโลก
อันนี้ชัดเจนเพราะมันเป็นตัวชี้นำของ
เพราะว่า
แนวทางการทำธุรกิจอยู่แล้ว
ใช่ค่ะเราก็ต้องมองว่าทิศทางเนี่ยอเมริกาสิ่งที่อเมริกาต้องการแล้วก็ทิศทางที่บริษัทของอเมริกันเนี่ยต้องการมันคืออะไรก็คือต้องการให้มีการเปิดเสรีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถามว่าแล้วทำไม IT มันมาเกี่ยวด้วยทั้งที่มันอย่าเพิ่งนึกว่า Google ทำแค่เป็นแค่ Search Engine เพราะว่าเนี่ยเราต้องมองถึงประเด็นที่มันเชื่อมโยงเมื่อกี้ที่ฉันเห็นก็คือว่าเทคโนโลยียานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงมาก็ในอนาคต
นวัตกรรมตรงนี้มันกำลังจะเปลี่ยนไป
ใช่รับเผลอๆคนที่เป็นคนนำเสนอนวัตกรรมตรงนี้ก็อาจจะเป็น Google เป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มของบริษัทในปัจจุบันเหมือนกันว่าคู่แข่งเนาะเวลาเขาทำพวกธุรกิจพวกนี้เขาจะต้องทำสวอตดูเทรดดูความคุกคามข้อจำกัดของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าบริษัทใหญ่ๆตอนนี้อย่างบริษัทรถเนี่ยเขามองว่าตอนนี้คู่แข่งเขาไม่ใช่บริษัทรถด้วยกันแล้วแต่เขากับกลัวบริษัทอย่าง Google หรือบริษัทที่มีความแอดวานซ์ทางด้าน IT เนี่ยว่าจะมาทำอะไรที่จะมาแย่งตลาดของเขาหรือเปล่า
ค่ะที่คุณดร.พนินกำลังพูดถึงบริษัท Uber ใช่ไหมคะ
อ๋อค่ะ Uber นี่เป็นเคสคลาสสิกมาก
ใช่ค่ะก็มีการบริเวณนะคะใช้เงินไปกับการล็อบบี้เหมือนกันครับก็ตัวเลขก็คือในวงการของเทคโนโลยีเนี่ยก็มีอูเบอร์ตัวหนึ่งดิฉันอยากคุยเรื่องอูเบอร์เนี่ยเพราะว่ามองว่าเขากำลังกลายเป็นแบบเป็นบริษัทหนึ่งซึ่งไม่ได้มียานพาหนะเป็นของตัวเองแต่สามารถทำธุรกิจเรื่องบริการแท็กซี่ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่ในอเมริกานะคะไปอยู่หลายประเทศทั่วโลกเหมือนกัน
เป็นแนวทางการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพซึ่งเหมือนกับว่ามองหาช่องว่างที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ คืออย่างทุกวันนี้ก็คล้ายๆกับ Airbnb ที่ว่า เราไม่มีของไม่ได้มีห้องพักไม่ได้มีรถแต่ว่าเราสามารถให้บริการคุณตรงนี้ได้เพียงแต่ว่ารู้จักในการที่จะจับเชื่อมในสิ่งที่มันยังขาดหายอยู่คือเชื่อมต่อจุดในแต่ละจุดแต่ว่า Uber ตอนนี้ที่มาเป็นข่าวในบ้านเราเมื่อไม่นานมานี้ค่อนข้างก็เป็น Talk of the Town ระดับหนึ่งเนาะว่า เขาถูกเหมือนให้ยกเลิกการใช้บริการในประเทศไทยซึ่งก็มีคนพูดเล่นๆกันขึ้นมาว่าในวงการสตาร์ทอัพนะคะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยต้องกลัวเรื่องของ disruptive ก็คือเรื่องของการที่แบบจะมีแบบเหมือนแบบจะมีข้อจำกัดของตัวเองในเรื่องไหนหรือว่าอะไรที่จะเข้ามาเป็นข้อคุกคามในธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเคสนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากที่ Uber กระจายไปทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าพอมาถึงที่บ้านเราเนี่ย แทนที่เราจะกลัวสตาร์ทอัพในเชิงของ disruptive เนี่ยอาจจะต้องกลัวในเชิงของ corruptive ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีแบบมีคนที่บอกมาสั่งมาไม่ให้ใช้อะไรอย่างงั้นอันนี้คือเราก
็ดิฉันเข้าใจว่าดร.พนินพูดเล่นนะคะเนี่ยในประเด็นเนี้ย
อันนี้ก็พูดเล่นค่ะก็เดาๆเรื่องค่ะ
ก็จริงๆแล้วมันมีต้นทางเหมือนกันใช่ไหมคะที่ดร.ทวินบอกว่ามันเป็นเรื่องของโซเชียลแซงชั่นเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าพอมีตัวนวัตกรรมตัวใหม่ขึ้นมาที่ว่ามาแทนที่คือมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่เป็นจิ๊กซอเล่าต่อกันว่าพอวันนึงเขาหยุดห้ามใช้เนี่ยไม่กี่วันถัดมาก็มีอีกตัวหนึ่งที่มาให้ใช้แทนซึ่งคนเนี่ยเขาก็ปฏิปต่อเรื่องได้แล้วมันก็เกิดความการรับรู้ของคนที่เป็นเชิงลบอะค่ะก็กึ่งๆอย่างที่คุณนภพรเล่าว่าเรื่องของโซเชียลแซงชั่นว่าคนก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเหมือนกับให้เรตติ้งตรงเนี้ยน้อยมากเพื่อที่จะเป็นการแบบว่าต่อต้านไกลๆของคนในชุมชนในสังคมของเรานะคะก็เลยไปนึกถึงเคสล่าสุดว่าอย่างของทางสปป.ลาวเพื่อนบ้านเราในอาเซียนเนี่ยก็มีกฎหมายล่าสุดความเคลื่อนไหวล่าสุดออกมาเนาะว่าทางรัฐบาลออกกฎห้ามให้บริษัทต่างชาติมาทำพวกโมเดิร์นเทรดร้านค้าปลีกในประเทศซึ่งอันนี้เป็นการเหมือนกับปิดเลยไม่ให้มีการแบบเกิดขึ้นไม่ให้มีการแข่งขันจากภายนอกซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะว่ามันจะดำเนินการหรือ เปลี่ยนรูปไปยังไงบ้างเพราะว่าการปิดหรือการเปิดในบางอย่างมันก็ส่งผลกระทบในระยะยาวด้วยเหมือนกัน
ก็คือสมมติว่าถ้าเราคำนึงในเรื่องของอาชีพซึ่งจำเป็นต้องสงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะหรือว่าสปป.ลาวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมองในมิตินั้นอย่างเช่นเรามีบริการแท็กซี่เราก็คนที่เข้ามาควบคุมการให้บริการกับไม่ใช่คนไทยทั้งที่เรามีศูนย์นิยุแท็กซี่บ้างมีบริการที่ลักษณะคล้ายๆกันนะคะที่มันมีอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีเหตุผลนอกเหนือจากเรื่องของอาชีพแล้วเนี่ยเพราะอย่างเดี๋ยวก่อนนะคะอย่างกรณีเรื่องของ
Airbnb
ค่ะก็รู้สึกว่าได้ข่าวว่าโดนโจมตีจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยเหมือนกันเพราะว่ามันไปกระทบกับอุตสาหกรรมเขา
ลดลงไปเยอะมากเขาบอกอย่างกรณีของเครือของโรงแรมใหญ่หนึ่งของโลกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของ Airbnb ในการทำตลาดเนี่ยสูงมากกว่าของเครือประมาณแบบฮิลตันประมาณนั้นเลย
ค่ะคือดร.ปนินเนี่ยมองในเรื่องของการเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพแต่ว่าในธุรกิจเจ้าถิ่นใช้คำอันนี้แล้วกันเขาก็จะมองในอีกมิติหนึ่งจริงๆแล้วธุรกิจแบบนี้ถามว่ามันให้คุณให้โทษไหมมันก็ต้องมีทั้งสองด้านหนึ่งมันเป็น sharing economy ก็คือว่ามันเป็น อุตสาหกรรมซึ่งเข้ามาเป็นตัวประกอบในอุตสาหกรรมหลักถ้ามันอุตสาหกรรมใดซึ่งมันถ้ามันไปด้วยกันได้มันก็มีส่วนที่จะเสริมกันเพราะว่าบริการของโรงแรมจะให้พนักงานไปวิ่งตามแท็กซี่มาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีป้ายปักไว้ว่าตรงเนี้ยมีแท็กซี่ไว้บริการใช่มั้ยคะแต่ในอนาคตอาจจะใช้บริการแบบเนี้ยเข้าไปเป็นตัวเสริมมันก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าถ้าพอเป็นตัวเสริมแล้วมันกลับกินส่วนแบ่งไปอันนี้ก็กลายเป็นผลกระทบด้านลบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเคลื่อนไหวในเชิงที่ต่อต้านอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมามันก็ไม่ใช่แชร์ลิงคนนี้ละมันเข้ามา มาแย่งส่วนแบ่งตลาดไป
ใช่ค่ะก็เรียกว่ามันเป็นวิวัฒนาการอันหนึ่งที่ก็คงต้องจับตามองว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหน
ค่ะก็สนุกดีนะคะการสนทนาวันนี้ค่ะ
กำลังงงว่าเรามาจากน้ำตาลไปล็อบบี้คิสแล้วเราก็ไปอูเบอร์ได้
ดิฉันบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำตาลเพราะว่าตัวโอบามาเองเนี่ยก็ผลักดันในเรื่องของเรือเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายอันนี้มันจะกระทบกับอุตสาหกรรมอาหารอย่างมากแล้วอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตมากในอเมริกานะคะ
ใช่จะบอกว่ามันเป็นนโยบายที่คือถ้าจะมองจากมุมอเมริกาก็คือมันต้องผลักดันไปอย่างนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าคนอเมริกันตอนนี้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเยอะมากว่าก็คืออ้วนเกินไปแล้วก็กินฟาสต์ฟู้ดแล้วก็แม้กระทั่งว่าอย่างFirst Lady อย่างของคุณมิเชลโอบามาเนี่ยก็ออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะผลักดันแคมเปญเรื่องของอาหารกลางวันในโรงเรียนในสหรัฐเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเด็กอเมริกันเนี่ยกินอาหารที่เหมือนถูกสุขลักษณะในเชิงของสัดส่วนของอาหารที่เหมาะสมให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับลดปริมาณของอาหารลงเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้คนอเมริกันส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องก็คืออ้วนเกินไปก็คือส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของน้ำตาลเยอะเกินไปเกลือเยอะเกินไปแต่ถ้าเกิดกลับมามองอีกซีกโลกหนึ่งของโลกเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่ตรงกันข้ามไปเลยอย่างเช่นว่าขาดแคลนอาหารคือไม่มีจะทานว่างั้นเถอะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่ามันโลกมันกำลังแบบว่ากำลังเคลื่อนไปในทางไหนเพราะว่าในขณะที่ด้านหนึ่งมันก็สุดโต่งเรื่องของการที่ว่าคุณต้องลดแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเหมือนแบบว่าไม่มีแม้แต่จะทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการกันนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งที่ฉันนั่งคิดตามตอนที่ดร.พนินพูดอยู่เนี่ยก็คือว่าที่ฉันรู้สึกว่าตอนนี้อาหารในแต่ละประเภทเนี่ยมันถูกโยงเข้ากับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยเยอะมากอย่างกรณีของน้ำตาลกับเกลือเนี่ยมันเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องขนมขบเคี้ยวทำไมต้องอยู่ห่างมือเด็กเพราะว่าเด็กอเมริกาเป็นโรคอ้วนเด็กไทยก็เหมือนกันเพราะว่าการประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งหนึ่งที่ฉันจำไม่ได้ว่าปีไหนก็หยิบยกเรื่องของขนมขบเคี้ยวในโรงเรียนเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นถกเถียงกันเหมือนกันถึงยังไม่ใช่วาระที่เป็นวาระใหญ่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักก็เอามาเป็นหัวข้อหนึ่งในห้องประชุมวิชาการเหมือนกันทีนี้ก็เลยนึกถึงเรื่องของเนื้อสัตว์คนอเมริกันชอบบริโภคเนื
้
อปรากฏว่ามันมีปัญหาต่อเรื่องของการใช้ทรัพยากรเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นการใช้น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีส่งผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจก
ใช่
ไหมคะปรากฏว่าประเด็นที่เกี่ยวเนื่องมันมีเยอะเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยดิฉันกำลังโยงว่าถ้าอุตสาหกรรมพวกนี้เขาได้รับผลกระทบสิ่งที่เขาต้องพยายามทำคือเขาก็ต้องพยายามวิ่งเต้นเพื่อให้มันผ่อนคลายนโยบายก่อนที่จะกระทบหรือกินเนื้อเขาเข้าไปมากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นประเด็นตรงนี้มาก
ก็คือบทบาทของล็อบบี้ยิสต์ที่มาสู่วงการต่างๆในโลกของเราทั้งในเชิงอุตสาหกรรมเชิงอาหารแล้วก็ในแวดวงการเมือง
ค่ะ
บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อทีวีที่ท่านชมในปัจจุบันมีมากมายหลายแบบบางบ้านก็ยังคงใช้ทีวีรุ่นเก่าที่มีขนาดหน้าจอ4:3หรือที่เรียกกันว่าทีวีจอตู
้บางบ้านก็ใช้ทีวีรุ่นใหม่เป็นทีวีจอแบบ ที่มีขนาดหน้าจอ16:9หรือจะเป็นจอ LCD จอพลาสมาก็ได้
จะเป็นทีวีรุ่นไหนก็สามารถรับชมในระบบดิจิตอลได้เพียงติดตั้งกล่องรับสัญญาณเซ็ตท็อปบ็อกซ์โดยต่อเข้ากับเสาอากาศแบบก้างปลาหรือหนวดกุ้งก็ได้แล้วเลือกชมไทย PBS ที่ช่องหมายเลข3
สำหรับผู้ชมที่ซื้อทีวีรุ่นใหม่ที่มีสัญลักษณ์น้องดูดีท่านสามารถรับชมทีวีในระบบดิจิตอลผ่านเสาอากาศแบบก้างปลาหรือหนวดกุ้งได้เลยครับ
ส่วนท่านที่ชมทีวีผ่านระบบดาวเทียมอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆท่านสามารถรับชมไทย PBS ในระบบดิจิตอลได้ที่ช่องหมายเลข13นะครับอย่าลืมติดตามชมไทย PBS ทีวีที่คุณวางใจ
บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อพอเราคุยกันถึงเรื่องว่าคนมักจะมองในเรื่องของเอกชนในกรณีของล็อบบี้ยิสต์เนี่ยแต่ดร.พนินเชื่อไหมคะว่ามันมีอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นการที่รัฐบาลเองเนี่ยก็ใช้ล็อบบี้ยิสต์เหมือนกันด้วยเหตุผลในการที่จะต้องให้บรรลุวัตถุประสงค์บางประการดังบางประการนะคะมันมีข้อมูลจากหนังสือพิมพ์หลายแหล่งว่าในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลของหลายประเทศเนี่ยก็ใช้เงินเพื่อจ้างล็อบบี้ยิสต์เนี่ยเพื่ออาจไปโน้มน้าวอย่างเช่นอยากให้บางรัฐบาลเนี่ยช่วยผ่านกฎหมายบางอย่างก็จะมีการจ้างล็อบบี้ยิสต์เนี่ยให้ไปคุยทางก่อน
ใช่ค่ะต้องยอมรับว่าหน่วยงานทางด้านล็อบบี้ยิสต์นะคะที่จะทำในการทำลักษณะธุรกิจประเภทนี้หรือเราจะเรียกว่าธุรกิจหรืออาชีพประเภทนี้เนี่ยถ้าในเชิงการเมืองอาจจะค่อนข้างเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดหนึ่งในเคสที่น่าสนใจค่ะดร.นันทาพรนี่คือตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของการทำงานนะคะในรูปแบบของตัวเหมือนทำงานคล้ายๆกับการทูตแต่ว่าไม่ใช่การทูตโดยรัฐบาลแต่เป็นการทูตโดยที่เป็น NGO ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเป็นเคสที่เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะ
ค่ะพอเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
ได้ค่ะเคสนี้เกิดที่ประเทศเบลเยียมนะคะก
็
คือว่าเป็นเมืองที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะตั้งสถานทูตที่นู่นเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าประเทศที่มองเห็นศักยภาพของโลเคชันตรงนั้นเนี่ยหรือที่ตั้งตรงนั้นเนี่ยจะมองว่าเราสามารถตั้งได้หลายสถานทูตเลยทีเดียวเพราะว่าต้องมีสถานทูตหนึ่งขึ้นมาดีลในเรื่องของ EUก็คือเป็นของEuropean Union หรือว่าสหภาพยุโรปนะคะอีกสถานที่หนึ่งของอาจจะประเทศเดียวกันเนา
ะ
ก็อาจจะมาตั้งในเชิงของแบบว่าขึ้นมาเพื่อที่จะติดต่อโดยตรงกับทางประเทศเบลเยียมซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศนั้นอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือมันใช้ในการติดต่อของกับทางนาโตซึ่งก็คือจะบอกคือจะแจ้งว่าเหมือนเบลเยียมเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดนึงที่หลายๆประเทศเนี่ยให้ความสำคัญในการที่จะไปตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานระหว่างประเทศขึ้นมาซึ่งเหมือนกับว่าก็มีคนมองจุดนี้ออกอะค่ะซึ่งคนนี้ที่เขามาก่อสร้างหน่วยงานที่ว่าเนี่ยก็เป็นคนอังกฤษแต่ว่าเขามองว่าเบลเยียมเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีพอเขาก็เลยมาทำงานโดยใช้แนวคิดที่ว่าทำงานแบบให้ความสัมพันธ์ทำงานในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ทำเพื่อเชิงธุรกิจในที่นี้ก็คืออยู่ในรูปแบบที่ไม่ได้หวังผลกำไรเป็นหลักแต่ว่าก็ต้องได้รับการว่าจ้างนะคะเราเรียกชื่อหน่วยงานนี้ว่าIndependent Diplomat Diplomat เนี่ยตามความหมายของมันก็คือเป็นนักการทูต Independent ก็คือไม่เข้าข้างฝ่ายใดในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่ว่าเป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของล็อบบี้ยิสต์ในการที่จะช่วยแก้ปัญหาประเทศที่ยังไม่เป็นประเทศคำว่าประเทศที่ยังไม่เป็นประเทศในที่นี้เนี่ยถ้าจะขยายความก็คือจะเป็นประเทศที่พยายามในการที่จะต่อสู้หรือว่ารวบรวมความเป็นปึกแผ่นของประเทศหรือยังรวบรวมความเป็นประเทศนั้นๆยังไม่ได้แล้วเขาก็อยู่เบื้องหลังการทำงานของหลายๆประเทศที่ผ่านมาอย่างในเอเชียของเรานะคะดร.นภพรลองเดากันเล่นๆว่าประเทศไหนบ้างในเอเชียของเราที่ได้ใช้บริการของทางหน่วยงาน Independent Diplomat นี้บ้างคะพอจะเดาได้ไหมเอ่ย
เราไม่ออกเลยค่ะเนี่ย
ค่ะก็จริงๆเราก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาหรือพม่าของเราอะนะคะซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่เราทราบกันก็คือเป็นช่วงของการประเทศที่ยังเหมือนกับว่ายังรวมตัวกันยังไม่ได้ดีก็มีการใช้บริการนะคะหน่วยงานหรือองค์กรนี้ในการที่จะเข้ามาช่วยในการที่จะตามหรือว่าเสาะแสวงหาความเชื่อมโยงในการที่จะผลักดันให้สู่เรื่องการแก้ปัญหาประเทศให้มันชัดเจนขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ประเทศที่เข้ามาใช้บริการหน่วยงานนี้นะ
คะ
ก็จะมีทั้งเป็นมีทั้งตุรกีนะคะพม่าของเราแล้วก็มีทั้งประเทศอย่างในประเทศทางแอฟริกาก็มีมาใช้บริการเยอะเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาใช้การทำงานแบบล็อบบี้ยิสต์ก็คือการดึงพลังเครือข่ายในการที่จะผลักดันแนวนโยบายหรือว่าแนวทางที่แต่ละกลุ่มคนที่เขามองหาเอาไว้นะคะแล้วก็น่าสนใจความน่าสนใจอีกอย่างนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าหน่วยงานนี้เนี่ยก่อตั้งโดยนักการทูตตัวจริงเสียงจริงของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นนักการทูตที่เหมือนกับทำงานให้กับรัฐบาลอังกฤษอะค่ะเราก็ต้องยอมรับนะว่าการทำงานของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือว่านักการทูตเนี่ยก็คือทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศนั้นๆแต่ว่าหลังจากที่นักการทูตท่านนี้เนี่ยเขาลาออกจากการทำงานของให้กับรัฐบาลอังกฤษเนี่ยก็มาก่อตั้งตัวหน่วยงานที่ว่านี้นะคะซึ่งประวัติความเป็นมาของคนคนนี้ก็คือว่าเขาไปทำงานอยู่ที่ประเทศอิรักอะนะคะในการที่จะวางท่าทีของทางอังกฤษว่าเราควรจะวางท่าทีกับทางอิรักยังไงบ้างแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันให้เหมือนกับว่าประเทศอังกฤษเนี่ยมีการวางบทบาทที่จะเหมือนกับว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะแก้ปัญหาการต่อสู้ในอิรักก็นำไปสู่เรื่องของสงครามครั้งใหญ่ที่ร่วมมือกับอเมริกาในตอนนั้นหลังจากที่เคสนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางท่านนี้ที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยก็เลยลาออกจากราชการของทางอังกฤษแล้วก็มาก่อตั้งหน่วยงานที่ว่านี้เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องล็อบบี้ยิสต์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศต่างๆค่ะ
อืมค่ะแต่ว่าในอีกมิตินึงเนี่ยอันนี้เป็นการที่เขาเป็นเหมือนNGO ใช่ไหมบทบาทเขาเหมือนกับแล้วก็เข้ามาทำให้กับประเทศเหมือนที่เราชอบเรียกว่าประเทศตัวเล็กตัวน้อยก็คือประเทศที่มักจะมีเสียงน้อยในเวทีโลกใช่ไหมแต่ว่าย
ังไม่มีความเป็นปึกแผ่นประมาณนั้นค่ะ
แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งดิฉันพอมีข้อมูลที่จะมาแลกเปลี่ยนก็คือว่ามันมีบางประเทศซึ่งก็ฐานะก็อยู่ในระดับประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็หรือบางประเทศอยู่ในกลุ่มประเทศร่ำรวยทีเดียวละค่ะเพราะว่าเขาค้าน้ำมันค่ะก็จะใช้เงินเพื่อกิจการบางอย่างเพื่อที่จะมาล็อบบี้ประเทศมหาอำนาจบางชาติหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่า G7 หรือประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง7ของโลกนะคะ อย่างเช่นมันมีข้อมูลบอกไว้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยใช้เงินในปี2556นะคะประมาณ 14.2 ล้านดอลลาร์เพื่อล็อบบี้นะคะก็จ้างล็อบบี้ยิสต์ให้ทำต่างๆดิฉันมีข้อมูลของประเทศเม็กซิโก
อย่างนี้เหมือนกับมองได้ว่าคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยก็คือใช้บริการของล็อบบี้ยิสต์ในการทำงานอย่างเคสที่เล่าไปอันแรกก็อาจจะเป็นกรณีที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างเล็กยังไม่มีความพยายามความสามารถในการที่จะล็อบบี้แต่ว่าประเทศใหญ่ๆเองก็ใช้การทำงานแนวนี้เหมือนกันด้วยเหรอคะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลย
ใช่ค่ะเพราะอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยก็อย่างที่มาออกไปว่าเมื่อกี้นี้ใช้เงินไปประมาณ 14.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คือพยายามที่จะติดต่อกับชาวอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าเขาต้องการให้มีการที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่ามีการได้พบปะกับกับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเพื่อที่จะมีการมาพูดคุยกันถึงเรื่องมันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะคะการมีการทำธุรกรรมการเงินการทำไม่ใช่ค่ะก็คือว่าเป้าหมายของเขาคือว่าตัวเขาเนี่ยเนื่องจากเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับทางผ่าน
พัฒนาแล้วค
่
ะ
ทางผ่านของเงินที่มันผิดกฎหมายนิดนึงเขาก็เลยอยากจะได้พบปะแล้วก็หารือแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนประเด็นตรงนี้อย่างเช่นมันจะมีการเป็นช่องทางผ่านเงินของเรื่องของไอ้ผู้ก่อการร้ายซึ่งอาจในวันใดวันหนึ่งอาจจะกระทบกับ ประเทศเหล่านี้เขาก็เลยต้องการให้หรือว่าในประเด็นของการแซงชั่นสหรัฐก็ไอ้แซงชั่นอิหร่านเนี่ยก็อยู่ในมิติแบบนี้ด้วย
การดำเนินงานแสดงว่าเหมือนกับว่าเขาอันนี้เหมือนเขามองออกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นได้บ้างแล้วเขาก็เลยใช้กระบวนการของการทำงานล็อบบี้ยิสต์มาเนี่ยในการที่จะดักทางแล้วก็แก้ปัญหาหรือปิดช่องโหว่ตรงนั้นก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ว่าขึ้น
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีรายงานข่าวว่าในการจัดแจงเนี่ยมันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยได้พบกับนายเดวิดโคเลนซึ่งตอนนั้นเป็นเขาในอเมริกาคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะใช้ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยนะคะกระทรวงการคลังแต่ว่านายเดวิดโคเลนเนี่ยถ้าในสหรัฐคงเป็นตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
ค่ะ
ค
่
ะก็ได้พบกันสองครั้งค่ะในช่วงต้น
นี่คือมีบทบาทพอสมควรในการที่จะผลักดันประเด็นที่จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาล
ใช่ค่ะอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ใช้เงิน 11.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการล็อบบี้ยิสต์เหมือนกันแล้วก็ดิฉันมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเม็กซิโกเนี่ยใช้เงิน6.1ก็คือ6,100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ย อันนี้เป็นการจ้างล็อบบี้ยิสต์ในเพื่อให้
ได้ในประเทศนั้นค่ะ
ค่ะอันนี้เป้าหมายของเม็กซิโกเนี่ยอยู่ที่แคนาดา
อ๋อค่ะเพราะอะไรอะคะดูจริงๆแล้วมันจะมีความมีประเทศที่มากั้นเนาะคือสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเม็กซิโกเขามองแสดงว่าเขามองว่าแคนาดานี่มีจุดเชื่อมที่จะทำให้เขาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได
้อันนี้มันเป็นในเชิงพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ก็เพื่อที่จะให้มีการออกกฎหมายเนี่ยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนักโทษต่างชาติเข้าใจว่าด้วยความที่คนเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นคนที่อพยพจากถิ่นเนี่ยเพื่อไปทำงานในสหรัฐบ้างในแคนาดาบ้างความพยายามที่จะล็อบบี้ให้มีกฎหมายคุ้มครองนะคะสิทธิมนุษยชนของนักโทษที่เป็นชาวต่างชาตินะคะ
อ๋อก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ไปมองว่าเป็นการแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าคนของเขาต้องอพยพหรือว่าย้ายไปอยู่ทางโน้นนะคะ
เพราะว่าบางทีเนี่ยจะเกิดการแบบผลักดันให้กลับมาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการพยายามที่จะแก้ให้มันแบบนะคะได้แบบดูเบสเซต
มากข
ึ้
น
ใช่ค่ะ
ต้องยอมรับ2ประเด็นว่าตัวเลขมูลค่าของเงินในการที่เอามาใช้ในการจ้างล็อบบี้ยิสต์หรือกระบวนการล็อบบี้ยิสต์เนี่ยเป็นมูลค่าที่สูงพอสมควรพอๆกับ GDP ในประเทศเล็กๆบางประเทศเลยแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าความเป็นความเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยก็คือมันเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานการเปลี่ยนการย้ายถิ่นของคนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยก็มามีเหมือนกับว่ามีความสำคัญเพียงพอที่จะมาเป็นฐานในการที่จะให้รัฐบาลตัดสินใจที่จะใช้บริการล็อบบี้ยิสต์ในการดักปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากค่ะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามองว่าตัวล็อบบี้ยิสต์เองเนี่ยจะมาช่วยหรือว่ามาผลักดันนโยบายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องซึ่งบางครั้งเนี่ยการทำงานโดยหน่วยงานรัฐอย่างเดียวหรือเอกชนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ
ค่ะ
ตรงนี้อาจจะมาตอบโจทย์ได้ค่ะ
ค่ะอันนี้เราพูดถึงการใช้NGO บ้างหรือว่าการใช้บริการของล็อบบี้ยิสต์ซึ่งเป็นเอกชนบ้างแต่ว่าในระดับรัฐต่อรัฐบางทีก็ใช้เวทีทางการทูตนะคะเข้ามานั่นเหมือนกันค่ะก็อย่างเช่นดิฉันขอยกตัวอย่างประเทศไทยค่ะ
โอเคใกล้ตัวเลยค่ะ
ถ้าดร.พดินจำได้เนี่ยในช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยนะคะนายฮิลลารีคลินตันเนี่ยมีกำหนดการมาที่ประเทศไทยนะคะ
ใช
่แต่ก่อนหน้านั้นมันจะมีข่าวว่าเชิญคุณยิ่งรักซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้นเนี่ยไปพบปะกันที่พื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ข่าวเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของพื้นที่ซับซ้อนแล้วเหตุแล้วก็ไปที่ประเทศกัมพูชา
อ๋อค่ะตอนนี้ก็มันเป็นประเด็นร้อนแรงเลย
ใช่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือเรามีปัญหาเรื่องขับรถพิหารหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ประเด็นที่เขาพูดจากันก็คือว่าเป็นเรื่องของพลังงานนะคะมาคิลารีตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมคะของรัฐบาลของโอบามา
ใช่ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ย ในรูปแบบแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเทรดดิโพเมซีก็ได้หรือว่าเป็นอีโคโนมิกดิโพเมซีก็ได้เพราะว่ามันมีเป้าหมายเพื่อทำอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดหรือว่าอย่างบางทีเพื่อเป้าหมายเพื่อทางการเมืองก็มีเหมือนกันนะคะก็ใช้แหล่งนี้ค่ะบางทีก็ใช้ในบิลคลินตันที่เดินสายไปทำนู่นทำนี่อยู่ทั่วโลกเนี่ยค่ะจนแบบกลายเป็นคลินตันอินิชิเอทีฟนะคะก็มีเหมือนกันในลักษณะแบบนี้นี่คือวิธีการที่เขาจะใช้การทูตเพื่อเป็นประโยชน์ในการผลักดันนะคะ
นโยบายบางอย่างก็แสดงว่ามิติของตัวล็อบบี้ยิสต์เนี่ยค่อนข้างมีความหลากหลายแล้ว
มีความหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการใช้แล้วก็ความหวังผลในขนาดไหนคือว่ามีทั้งในระดับรัฐเองแล้วก็ในระดับเอกชนเองซึ่งสามารถที่จะสวมบทล็อบบี้ยิสต์ได้หมดค่ะ
ค่ะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนทำให้เรามองภาพของล็อบบี้ยิสต์ได้ชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วเราอาจจะรู้สึกถึงคำนี้แล้วจะเป็นในเชิงลบเนา
ะ
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้หรือว่าเราเข้าใจมิติหรือธรรมชาติของเขาเนี่ยหลายๆประเทศเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาใช้กันหมดแล้วแหละในการที่จะเอามาแก้ปัญหาระดับประเทศหลายๆส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกใช้ให้ถูกเนี่ยมันก็น่าจะช่วยในการแก้ปัญหาบางอย่างที่บางทีตัวรัฐบาลเองอาจจะไม่สามารถทำต่อหน้าได้แต่อาจจะเป็นช่องทางนึงในการแก้ปัญหา
ค่ะค่ะวันนี้คุยกันเรื่องล็อบบี้ยิสต์สนุกมากค่ะเริ่มมาตั้งแต่เรื่องของน้ำตาลเรามักจะ
มาจบที่ล็อบบี้ยิสต์ได้แล้วก็เห็นมิติความซับซ้อนของล็อบบี้ยิสต์ที่มีหลายรูปแบบค่ะ
จริงๆแล้วในประเด็นนี้พูดกัน2วัน3คืนก็ไม่จบแต่วันนี้เราอาจจะต้องจบกันแต่เพียงเท่านี้เนื่องจากเวลาของเราหมดแล้วนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์นะคะเวลา 17:00 น.โดยประมาณค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบนรอยต่อทุกวันจันทร์ 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS